що під час пологів одна сільська жінка допомагала іншій. Повитухи на селі раніше не було. Ні тут, у Каринті, ні там, в Росії. У хаті цієї швагрової, що допомогла молодій матері народжувати на дворі, породіллі дозволили пожити якийсь час. Але ця молода мати після народження байстряти довгий час не наважувалася вийти на вулицю, бо люди в Добенці показували на неї пальцем. Та ще й чоловік, який зробив їй дитину, був одружений. Лісник, якого потім вислали до Сибіру за незаконну торгівлю лісом, напоїв Ліду перед тим, як переспати з нею. А наша молодша тітка, материна сестра, йому утім підіграла. Одного вечора материна сестра сказала до Ліди: «Я боюся, Володі дома немає, заночуй у мене, не хочу бути дома сама, так страшно». Володі немає. Він дав завдання нашій тітці заманити Ліду до себе у хату. Тітка, Ліда і лісник, що вдав ніби неочікувано до них, зазирнув, випили самогону та й лялякали собі. Але Ліда так перебрала тієї горілки, що одразу заснула. Коли вона прокинулася, лісник її уже гвалтував. Він наобіцяв їй, що піде від жінки, ожениться на Ліді. Мати знову плакала, молила Ліду забути його, не розбивати його сім'ю, бо в нього ж діти. Лісника, коли він приходив, мати гнала з порога. Але він її мало слухав, завжди повертався назад. Цей типчик умів підлещуватись. «Мамочко тут, мамочко там». Він не давав себе витурити. Мені він приносив цукерки. Я дуже раділа тим солодощам. Цукерки були для мене рідкістю. Тому я з'їдала цукерки, а потім насміхалася із лісника. «Іди звідси, я тебе не люблю», – казала я йому. «Ти звабив мою сестру, йди геть. Мені те все нічого не важило. Я ж чула, як мати на нього сварилась. А потім ще і я виказувала йому в обличчя і казала, щоб ішов геть». Але лісник тільки всміхався. Йому те все було добре, як мертвому припарка. Звісно, його жінка була потім у розпачі, бо в них же були діти. А чоловіка вислали на 10 років на каторгу до Сибіру. Я ходила вже у 4-й клас у школу, коли один хлопець у класі мені каже: «Нєточка, а йди сюди». Класні дошки стояли відтулені. Була перерва. Інші діти гралися на дворі. Я часто не наважувалася йти на двір, бо інші діти обзивали мене куркулькою. Тож, щоб розважитись на перерві, я брала собі книжку і читала за партою. Того хлопця, що поманив мене до себе, звали Іваном. «Нєточка, а йди но сюди», – сказав він. Я підійшла. За дошкою він повалив мене на підлогу, а інший, що дивився на мене палаючими очима, став товкти мене носаками по ребрах. А я й не знала, за що ці хлопці мене б'ють. Я їм нічого не зробила. Я плакала, гукала на поміч, сподіваючись, що вчитель, який сидів неподалік від дошки за своїм столом, прийде мені на допомогу. Але вчитель, той, що партієць, навіть голови не повернув, не зронив жодного слова, поки інші хлопці мене гемселили. Він точно все бачив, але йому все одно було, може, ще й тому, що в його очах я була куркульською дитиною. Я майже впевнена, що він потайки навіть радів із того, що обидва хлопці мене набили. Ці хлопці потім вибігли в двері, я трохи полежала на підлозі, потім якось зіп'ялась на ноги і подибала до парти, за якою раніше читала книжку. Я ревла, вчитель чув це, бачив, нічого не сказав, не запитав, чого я плачу. Ребра жахливо боліли. Коли почався наступний урок, я не змогла вчитися. Інші учні помітили, що мені щось болить. Вони сказали про це вчителю, а той відправив мене додому. Мені так боліло, що я ледь змогла дійти до хати, бо ж мала пройти аж 4 кілометри до свого села. Узимку ми пішки переходили річку по льоду. Влітку ж доводилось чекати човна, щоб дістатись з школи і назад. Пам'ятаю, одного разу налетіла буря, і переправлятися човном стало небезпечно. Ми прочекали аж до пів на п'яту вечора, доки припливли дядьки великим човном і доправили нас додому.